มีแนวคิดยังไงบ้างครับเรื่องของอบจ.เรื่องของโครงสร้างอำนาจในจังหวัดในพื้นที่กับสิ่งที่โยงอยู่กับส่วนกลางเนี่ยครับ
คือการเจตนาที่จะให้ decentralize เนี่ยนะครับคือการกระจายอำนาจบริหารเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ประชาชนจำนวนมากเนี่ยเราจะเห็นว่ามีคอมเมนต์ว่ายุบยุบไปเถอะไม่มีประโยชน์อะไรเงี้ยเพราะว่ามันขาดความโปร่งใสแล้วทุกคนก็จะสงสัยว่าอำนาจที่มอบให้กับการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันโปร่งใสหรือเปล่าแล้วเราก็จะเห็นว่ามีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพยายามที่จะหาฐานอำนาจกันนะครับ
ครับ
แล้วก็ในการจัดเตรียมเนี่ยมันไม่ได้สนองไปกับความสำคัญของการเลือกตั้งทั้งสมาชิกอบจ.หรือว่านายกอบจ.นะครับจะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องที่เขาไม่สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ได้เมื่อวานเนี้ยนะครับ
ครับ
แล้วก็ถ้าเทียบกับการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยจะเห็นว่าความพร้อมมันไม่เท่ากันอย่างเช่นไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับแล้วก็ไม่มีการเรียกว่าอะไรรับรองในเรื่องนี้สำหรับคนที่ไม่สามารถจะไปใช้สิทธิ์ได้เพราะว่าถ้าจะไม่ใช้สิทธิ์ได้เนี่ยถ้าจะไม่ใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับก็จะถูกตัดสิทธิ์ในหลายๆอย่างเช่นในอนาคตถ้าจะไปสมัครเป็นอบจ.หรือว่าเป็นส.ส.อะไรเนี้ยก็จะไม่มีสิทธิ์ถ้าเผื่อว่าได้ไปใช้สิทธิ์ในครั้งนี้แล้วก็ต้องทำการรายงานตัวว่าทำไมถึงไปใช้สิทธิ์ไม่ได้ทีนี้วิธีที่จะรายงานเนี่ยนะครับต้องดาวน์โหลดฟอร์มแล้วก็กรอกข้อมูลแล้วก็ทำสำเนาบัตรประชาชนนะฮะแต่ไม่สามารถที่จะส่งข้อมูลออนไลน์ได
้
ต้องปริ้นออกมากรอกไปแล้วก็นำไปส่งที่อำเภอนะครับไปส่งในจุดเลือกตั้งอะไรก็ไม่ได้นะครับทีนี้เราก็สงสัยว่าถ้าเผื่อว่าเราส่งไปทางไปรษณีย์หรือว่านำไปยื่นด้วยตัวเองเนี่ยการที่จะไปยื่นด้วยตัวเองก็ต้องมีการเดินทางใช่ไหมครับ
ครับ
คือเขาให้เวลาว่า7วันก่อนที่จะเป็นวันเลือกตั้งเมื่อวานนี้หรือว่า7วันหลังจากนั้นเราก็สงสัยว่าถ้าเราเอาฟอร์มไปยื่นเป็นแบบอนาล็อกเนี่ยเป็นกระดาษนะครับส่งไปทางไปรษณีย์เนี่ยแล้วฟอร์มเนี้ยไปเก็บยังไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะนำเข้าดาต้าเบสเนี่ยนะครับก็ต้องไปพิมพ์ลอกจากฟอร์มใช่ไหมครับเพื่อจะบันทึกเข้าไปในฐานข้อมูลทีนี้ในอนาคตเนี่ยถ้าเผื่อว่ามีผู้ที่ไปสมัครเลือกตั้งเนี่ยไม่ว่าจะเลือกตั้งส.ส.หรือว่าเลือกตั้งอบจ.สมาชิกอะไรต่างๆที่กฎระเบียบเขาบอกว่าถ้าไม่ใช้สิทธิ์จะถูกตัดสิทธิ์เหล่านี้เราจะตรวจยังไงนะครับถ้าเผื่อว่ามีการลอกจากกระดาษเนี่ยเพื่อที่จะบันทึกเข้าไปในดาต้าเบสฐานข้อมูลเนี่ยก็คุณวรินทร์คิดว่ามีคนไม่ไปใช้สิทธิ์จำนวนเป็นหมื่นหรือเป็นแสนนะครับ
ผมว่าน่าจะเป็นแสนไหมครับถ้าเกิดมันไม่สะดวกแบบนี้ถ้าเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ได้แล้วต้องกลับไปภูมิลำเนาบางทีก็น่าจะเป็นแสนไหมฮะ
ใช่ครับก็ผมก็คิดว่าเป็นแสนครับแล้วก็ต้องมานั่งพิมพ์เอกสารเหล่านี้บันทึกเข้าไปในดาต้าเบสนะครับซึ่งก็เรียกว่ามันไม่ใช่ไทยแลนด์ 4.0 ละมันกลายเป็นอนาล็อกในขณะที่เราพูดว่าทุกอย่างจะต้องเพเปอร์เลสหรือว่าบันทึกข้อมูลให้มีความทันสมัยทีนี้ถ้าเผื่อว่าไม่ลอกข้อมูลที่มีคนส่งเข้าไปว่าไม่สามารถจะไปใช้สิทธิ์ได้เนี่ยแล้วในอนาคตถ้าเผื่อจะมีการตรวจสอบต้องไปเปิดแฟ้มเหรอครับข้อมูลเหล่านี้ต้องไปเก็บเข้าแฟ้มแล้วก็เก็บลงลังแล้วจะตรวจยังไงถ้าเผื่อว่ามีคนจะตรวจว่าผู้ที่สมัครทางการเมืองต่างๆเนี่ยเขาเป็นผู้ที่มีสิทธิ์หรือเปล่าเนี่ยจะต้องไปค้นลังแล้วก็คุยกันอะไรเงี้ยแหละครับ มันก็คือมันก็กลายเป็นว่าการบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันยังเป็นคนละมาตรฐานกับการบริหารส่วนกลางนะครับในการเลือกตั้งส่วนกลางเนี่ยกกต.ก็มีความทันสมัยมากกว่านะครับแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าความสำคัญเนี่ยการดูแลเนี่ยมันไม่เท่ากันก็เลยมีประเด็นขึ้นมาว่าการเลือกตั้งเนี่ยการดูแลของกกต.ของส่ว วนกลางกับส่วนท้องถิ่นเนี่ยมาตรฐานมันไม่เท่ากันแล้วก็ยังมีเรื่องที่โต้แย้งหลายอย่างอย่างเช่นกฎระเบียบต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนาดป้ายหรือว่าจุดติดตั้งป้ายนะครับหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของการหาเสียงเนี่ยอย่างเช่นเรื่องการหาเสียงออนไลน์เนี่ยมันจะมีความหวาดระแวงว่าจะทำผิดกฎหมายหรือเปล่าถ้าเกิดว่าหัวคะแนนเขาหาเสียงออนไลน์เนี่ยก็จะต้องระบุชื่อให้บัตรประชาชนแสดงตัวตนแล้วถ้าเผื่อว่าข้อมูลขึ้นไปออนไลน์แล้วมันเกิดไปมีปัญหาเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงทางสื่อเนี่ยใช่ไหมครับเขาก็ไม่กล้ากันดังนั้นเนี่ยในตลอดเวลาผ่านมาในเขตที่ผมอยู่เนี่ยนะครับซึ่งก็อยู่ในชุมชนชนบทเนี่ยมันก็ไม่มีข้อมูลอะไรเลยในแง่ของการหาเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าป้ายหาเสียงที่อยู่ทั่วๆไปในชุมชนเนี่ยนะฮะซึ่งพอเข้าไปในเว็บไซต์ของอบจ.เนี่ยเขาก็บอกว่าก่อนที่จะเลือกตั้งให้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติหรือว่าผลงานของผู้ลงสมัครแต่พอเราไปตรวจจริงๆเนี่ยมันไม่มีแพลตฟอร์มหรือว่าซอร์สที่เราสามารถจะหาได้เลยพอเราไปดาวน์โหลดรายชื่อผู้สมัครเพื่อจะอ่านประวัติของเขาเนี่ยไม่มีประวัติอะไรเลยนะครับมันกลายเป็นว่าลงใบสมัครไว้แล้วก็ชื่ออะไรอายุเท่าไหร่นะครับการศึกษาก็ไม่ลงผลงานอะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องไปแสวงหาเอาเองไปสอบถามด้วยปากต่อปากว่าคนนี้เป็นยังไงคนนั้นเป็นยังไงนะครับแล้วก็หัวเสียงเขาก็เขาเรียกหัวคะแนนเขาก็ทำเหมือนที่ผ่านมาก็คือไปตามบ้านหรือว่าไปพบปะผู้คนเนี่ยแล้วก็บอกว่าขอเบอร์นี้นะเลือกเบอร์นี้นะเลือกเบอร์นี้นะทีนี้ในการที่เราจะให้สังคมของเราหรือว่าประชาธิปไตยของเราเนี่ยก้าวหน้าเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการที่จะให้ข้อมูลกับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มันชัดเจนกระจายมากกว่านี้ต้องสร้างบรรทัดฐานนะครับคือถ้าเราจะเลือกใครสักคนเนี่ยสำหรับเป็นคนทั่วไปที่ไม่ได้คล้องแวะอยู่กับแวดวงการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเขาก็ต้องอยากรู้ว่าผู้สมัครเนี่ยมี credential มีผลงานยังไงอย่างจังหวัดสระบุรีเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมีผู้สมัครเนี่ยนะครับจำนวนทั้งสิ้น8คนพอเราไปค้นดูเนี่ยมันไม่รู้เลยว่าใครมีผลงานยังไงเพราะว่าไม่มีแพลตฟอร์มที่จะทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะไปดูประวัติว่าคนนี้ทำงานนี้มาคนนี้อย่างน้อยเนี่ยครับคือเราไม่ได้วัดคนที่การศึกษาเนี่ยแต่เราก็ควรจะรู้ใช่ไหมครับว่าคนคนนี้ที่เข้ามาสมัครเนี่ยมีผลงานอะไรทำอาชีพอะไรแต่ไม่มีเลยนะครับ
สมาร์ทโหวตของกกต.ที่เป็นแอปพลิเคชันมาก็ไม่มีเหรอฮะ
ไม่มีครับมันเป็นแค่ประวัติชื่อนามสกุลอะไรแบบนี้ครับ
ครับ
มันเป็นเหมือนใบสมัครมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราจะส่งเสริมให้มีการกระจายอำนาจเนี่ยนะครับเราก็ต้องพัฒนาการรับรู้ของประชาชนด้วย
ครับ
ว่าจากนี้ไปเนี่ยเวลาที่เราจะเลือกใครเนี่ยนะครับเราจะต้องดูอะไรกันบ้างอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามีลักษณะเป็นการเลือกตั้งแบบลูกทุ่งอ่ะใช้มาฟังคนอื่นเอ้ยคนนี้เป็นยังไงคนนั้นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยมีความรู้สึกเป็นอะไรเป็นท้องถิ่นเนี่ยเป็นท้องถิ่นที่ไม่ทันสมัย
ครับ
นะครับตอนนี้เรากำลังพูดถึงปรัชญาของการกระจายอำนาจเนี่ยถ้าการบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับทำขึ้นมาเพื่อที่จะสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นนะครับซึ่งอยู่ในการกำกับของการบริหารส่วนกลางแต่ว่าไม่ได้เป็นการบัญชาของส่วนกลางเจตนารมณ์เนี่ยเพื่อที่จะได้สนองว่าแต่ละท้องถิ่นเนี่ยต้องการอะไรนะครับไม่ได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่าการบริหารส่วนกลางเนี่ยเป็นผู้ตัดสินอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความจำเป็นที่จะต้องยกมาตรฐานของความเข้าใจในส่วนท้องถิ่นเนี่ยให้เ ใกล้เคียงหรือว่าเทียบเท่ากับส่วนกลางด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอย่างเช่นการทำงานในแบบอนาล็อกเนี่ยแล้วในขณะที่ส่วนกลางก็ใกล้ที่จะเรียกว่ามีความทันสมัยแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราจะบริหารกันอย่างนี้ว่าส่วนกลางเนี่ยมีมาตรฐานแบบทันสมัยและแบบท้องถิ่นยังเป็นแบบเดิมอยู่นะครับ
ครับ
ใช้ขนาดเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ย
ม
ันก็ทำให้อุดมคติที่จะให้การบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีมาตรฐานดีขึ้นพร้อมที่จะดูแลตนเองได้เนี่ยมันก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้ขึ้นเพราะมันเห็นได้ชัดเลยว่าการบริหารหรือว่าการทำงานจากส่วนกลางเนี่ยมันมีความทันสมัยส่วนท้องถิ่นก็ยังเหมือนเดิ
ม
เหมือนกับ50ปีที่ผ่านมาอย่างตอนที่ผมไปถึงจุดเลือกตั้งเนี่ยนะครับ
ครับ
ตอนตรวจรายชื่อเนี่ยเอาบัตรประชาชนไปแล้วก็จะมีกระดาษชุดหนึ่งอ่ะพ
ิ
มพ์รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยแปะอยู่ที่ข้างฝา
แ
ล้วเจ้าหน้าที่ก็เอาบัตรประชาชนเนี่ยนะครับไปเปิดกระดาษดูทีละแผ่นว่าชื่อผมอยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วก็มองดูเนี่ยเราก็ยังสงสัยว่าจะไม่จัดคอมพิวเตอร์สักชุดหนึ่งได้ไห
ม
อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันเหมือนกับเราย้อนกลับเข้าไปในอดีตที่ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงเลยในขณะที่เรามองดูว่าถ้าเผื่อว่าจะให้ท้องถิ่นเนี่ยมีศักยภาพสูงเนี่ยในแง่ของเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าวิธีการมันก็ต้องทันสมัยตามไปด้วยนะครับเหมือนที่กล่าวว่าเรื่องการที่จะไปแจ้งว่าไม่ไปใช้สิทธิ์เนี่ยทำไมมันกลายเป็นงานอนาล็อกไปหมดต้องมาเปิดกระดาษส่งกระดาษเขียนพิมพ์ส่งใส่ซองจดหมายเดินทางไปไปสนีหรือว่าเดินทางไปที่ว่าการอำเภอเพื่อไปยื่นอะไรเงี้ยแล้วมันก็เกิดข้อสงสัยว่าอ้าวยื่นเข้าไปแล้วจะตรวจสอบยังไงเนี่ยมันเป็นไม่ได้อยู่ในดาต้าเบสอย่างเงี้ยนะครับ